Ya biz onu koyunu koşunlardan yine bildik. Hamme çıksın dışarı taşkarı geldi. Şu bizim taşkarı çıktık yalnız.
Neçede çıkardı?
3 yarım 4 yerden başlandı. Özü popka buldu. Maşında hamme magazinlerge kırıp zapakı kırıp buharını alıp yolda çekelerde oturup koyan maşınlar. Şu ben tümde o şu kayıtta yuvatıp çıkarı başkanız hamımız.
Siz Kayseri rayonunda yaşıyorsunuz Almatı'nın?
Kaminka'da. Kalinin Kaminka.
Uşa joydan bir orta kanal ötadı mı,
Yok,
daryo ötadı mı?
Koşnu rayonda o Çapayev degen joyda ana su kuur yorulup ketkenmiş na kadar eşittik.
Silahın uyuyla geçe su geldi mi?
Keldi keldi 7 metrege ko'tarildi.
7 metrege kotarıldı.
Ha, günden kim pasaydı hazır tozalash bilan ovora halk.
7 metrege kotarılgan bolsa bu yerde ko'p qavatli uylar mıydı yo hovlilar mıydı?
Hovlilarida biz tomonga yetib kelgani ham yo'q, lekin 7 metr ko'tarildi deyishdik. Oldin biz уже qochib ketgandik. Bizga уже tizza bo'yi bo'lib kelgandi.
Sizlarda tizza bo'yi kelganda qanaqa qilib chiqib ketdinglar?
Ulgurib qoldik o'zi, mashinalar yarim yarim loy bo'lib qolgan. Ko'chadan qochib ketganmiz.
Mashinada chiqib ketdinglar?
Mashinasi yo'qlar, mashina ushlab gruzoviklarni to'ldirib olishgan, hammasi chiqib ketishgan.
Qarang, bu bir qandaydir oldindan ogohlantirib, mana bu favqulodda vaziyatlar
Yo'q,
departamenti
unaqa hech
bo'ldimi?
narsa bo'lgani
Hamma
yo'q
o'zicha xavotik tarzda.
keyin anam patrul mashinalar kelib orqa otga qaytinglar deb shu vahima solmanglar deb keyin sayfshinlar kela boshladi telefon bilan.
Xalq o'zi bir-biridan eshitib chiqib ketdimi?
Hamma o'zini bir-biridan eshitib shunaqa bo'ldi.
Sizlar shahar ichidami yoki tashqarimi?
Shaharda sal ketidamiz, shu chetdan boshlandi. Daryoga yaqin.
Daryo qaysi daryo?
Suv ombori o'sha yerda, suv ombori bor. O'sha yerdan boshlandi, biz sal olisibmiz undan 5 kilometrmi.
Qayerga qochdi endi xalq? Qayerga chiqib ketdi?
Xalq chekadi, nedi? Nimada? Qaskelen degan joy bor, o'zi tepaliklar. Hamma tepaliklarda gazellarga turib olgan.
Bir uyushtirilgan yordam mana hozir qayerda turibsizlar?
Yo'q, уже ochdi, loylar tozalayapti, vahima solinglar deb уже nima qilishadigan televizorda ham aytmaydi bunaqa narsa.
Uyga qaytsa bo'ladimi mana sizlarni uyinglarga qaytsa bo'ladimi? Qaytib hozir yana normal.
Qaytdi, qaytishga men ishga ketib qoldim, уже qaytadiganlar qaytdi. Hamma loylarni tozalash bilan shunaqa bilan ovora bo'lib tur, suvlarni уже to'xtatib qo'ygan.
Xo'p, 7 metr suv bosgan bo'lsa, u uylarni yuvib ketmadimi u hammasini?
Hammasini yuvmadi, u boshlanganda shunaqa boshlandi, keyin biz joylarga kelib bir metr, yarim metrga ham ko'tarildi.
O'lganlar, suv tagida qolganlar?
Yo'q, unaqa bo'lgani yo'q.
Endi hukumat rasmiylari aytyaptiki, biz xalqni ogohlantirdik, vaqtida olib chiqdik, soat 3 dan boshlab hammani evakuatsiya
qildik. Hech qanaqa bo'lgani yo'q. Evakuatsiyani o'zimiz bilan o'zimiz uyushtirdik, unaqa narsa bo'lgani yo'q.
O'zi Olmaota suv bosishi tahlikasi katta shahar-a? O'sha suv to'g'oni
katta shahar, ayniqsa cheka Qizil Tepa deganmi, qaysi bir joylari bor, har yili suv bosadi.
Qaysir suv ombori bor shekilli o'sha tepada Olmaotani, agar o'sha yorilsa suv tagida.
Chapay degan joyda. Chapay degan joyda bor. Agar uni ikkitasi yorildi, agar uchinchisi yorilsa, u o'sha bilan shahardan nom nishon qolmaydi.
Shunchalik suv
ikkitasi yorilib ketdi deb eshitdik. Ko'p.
Havo qanaqa?
Yo'q.
Havo qanaqa, issiqmi bugun?
Bugun salqin, kecha o'sha 30 dan nariga 40 ga borgan edi. Bugun уже salqin sal.
Yomg'ir yog'mayaptimi?
Yog'ish kutilyapti, bular yo'qqa yo'q. Havo bulut bo'lib turibdi.
Agar yomg'ir yog'sa, vaziyat yanada keskinlashadi.
Yo'q, ikkita tomondan qo'shilganda уже bilmayman biz qayoqqa qochadimiz.
Hozir nima? Vahima bormi, yo'qmi?
Yo'q, hamma o'zi bilan o'zi.